Rasis ak diskriminasyon sou baz ras, se yon bagay ki vivan nan anpil, anpil peyi sou la te. Nou menm Ayisyen kap viv aux États-Unis nou konn sa tre bien. Men, grâce a Rosa Parks ak Martin Luther King, diskriminasyon pa legal aux États-Unis anko. Sak genyen nan Republik Dominiken nan, se yon lot afè net. Se ak fre nou kap viv nan peyi sa a, ap subi rasis avèk diskriminasyon la loi aksepte. Sa ve di, li legal. Tout Ayisyen ak tout lot moun ki kwe sa pa dwe fèt, gen pou devwa pou leve kampe, frape pye yo pou ke sa sispann. Emisyon la kou New York kwe pi gwo zouti nou gen nan menon, se yon boykot sistematik tout biznis ak tout prodwi dominiken. Pabliye, se ak zam sa Rosa Parks ak Martin Luther King te servi pou yo kraze diskriminasyon legal aux États-Unis. Baton nan men yon, sa ak li ou pare kou. Nelson Mandela kraze apartheid nan Afrique du Sud, Republik Dominiken ap oblije la gèl tou.